Es vairāk vēlētos aicināt apmeklēt mūsu līdzfinansētās Latvijas sarkanā krusta veselības istabas, kurās tiks nodrošināts ārstniecības personu konsultācijas par tuberkulozes profilaksi, diagnostiku, ārstēšanas iespējām, kā arī būs iespēja veikt uz vietas krēpa analīzes. Vairāk tieši par šo veselības istabu atrašanās vietām darbības laikiem jūs varētu uzzināt zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8055. Aicinu šo nedēļu izmantot šo iespēju pārbaudīt sevi, pārbaudīt savas zināšanas, aicināt līdzi sev draugus, kolēģus, uzzināt par savu veselības stāvokli un arī vairāk par šo tuberkulozes gan ārstēšanu, gan diagnostiku.